Mit navn er Nikolaj Molkelet, og jeg er i denne uges afsnit taget sammen med Henrik Højstrøm ind på Christiansborg for at interviewe Lars Løkke Rasmussen til podcasten Changemaker. Podcasten er produceret af organisationen True North, som sætter fokus på unge menneskers livsduelighed og livsmestring, hvor vi hjælper unge mennesker igennem vores camps og støtter dem i at udfolde deres styrker og talenter til selv at kunne blive en changemaker i eget liv, i forhold til andre mennesker og i verden. Hvis du er interesseret i at se nærmere på vores camps i forhold til unge mennesker, kan du gå ind på truenorth.dk. Så vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til denne her uges afsnit af podcasten Changemaker, og vi har Lars Løkke Rasmussen. Velkommen til, Lars.
Mange tak.
Og som altid, så starter vi altid med at definere, hvad en changemaker er, sådan til at du både får lov til at lande i lokalet, men du også får en motivation for, hvorfor vi har inviteret dig. Og en changemaker er for os et menneske, der gør en social forskel. Et menneske, som er villig til at følge sin passion for at skabe resultater med betydning for andre. Et menneske, der er rollemodel inden for sit felt, hvis eksempel kan tjene som inspiration. Et menneske, som sætter handling bag sine ord og virkelig gør idéer. Et menneske, som engagerer andre til at gøre en forskel og bruger sin kreativitet til at løse problemer i verden.
Hold op.
Ja, det er.
Og jeg skal stadig blive siddende.
Du skal stadig blive siddende, Lars. Ja. Og jeg vil gerne have lov til at motivere de her ord, hvorfor det er, at vi super gerne vil have dig med i podcasten. Du har jo en fantastisk karriere bag dig, både som statsminister 2 gange. Du har været både indenrigs- og sundhedsminister. Du har været finansminister. Og du har gennemført nogle meget betydningsfulde reformer for det her land. Vi har både strukturreformen, hvor vi gik fra de 271 kommuner ned til de 98. Og så har vi haft det frie sygehusvalg. Men ikke nok med det, så har jeg jo også et personligt kendskab til dig igennem for 10 år siden. Der stiftede du noget, som jeg ved står dit hjerte meget, meget nært, og det er Lykkefonden og Drengeakademiet. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at fortælle en historie, hvor jeg fik lov til at se mennesket Lars Løkke, fordi rigtig ofte, når man er lægmand, så ser vi jo almindelige danske borgere, vi ser jo, hvad der bliver præsenteret i aviserne, hvad der bliver vist på tv og hvad man hører i radioen. Men jeg glemmer aldrig, at da vi kørte det første Drengeakademi, så skulle du på besøg, og jeg kan huske, at jeg stod og ordnede et eller andet i et lokale, og så fik jeg at vide, at Lars Løkke er kommet. Og så siger man, hvor er Lars Løkke? Og så var jeg ude og lede efter dig, fordi jeg tænkte, du ville komme ind og høre, hvad var der projektet. Og for det så ikke så af løgn, så fandt jeg derude, hvor du havde jakkesæt på, du havde smidt din jakke, og så løb du rundt i dine fine sko, og så spillede du fodbold med drengene. Og det fortæller mig bare, hvad det er, der brænder inde i dit hjerte. Og det er, hvad du gerne vil gøre i den her verden, og hvad du gerne vil gøre for de her drenge. Og det sidder stadig i mig. Fordi du kunne have valgt at gøre alt muligt andet. Der var hverken kamera, journalister eller noget som helst. Men du satte det her projekt i verden, fordi du gerne vil gøre noget for de her drenge. Og det siger en rigtig masse om dig, Lars. Så tusind tak for at sætte det i verden. Jeg vil gerne have lov til at introducere også Henrik, som er medvært. Og Henrik, du har også haft en oplevelse med Lars Løkke.
Det er rigtigt, og det er mange år siden. Jeg kan fortælle, at jeg meldte mig ind i VU, Venstres Ungdom, da jeg var 13 år gammel, tilbage i 92. Og har været meget aktiv i min ungdom. Jeg blev medlem, fordi min mor var kæmpe fan af Uffe Ellemann Jensen, og så blev jeg der også. Og jeg var ung og vokset op, og det er også derfor, det er lidt specielt. Nogle mennesker, de møder fodboldspillere, og så bliver de næsten sådan lidt. Men jeg sidder her med Lars Løkke. Det er, når man har gået og brugt sin ungdom på at dedikere sit liv til politik, så er det her et særligt øjeblik. Men vi har støttet ind i hinanden et par enkelte gange før. For op igennem årene, så tilbage i 2001 eller 2, der var du formand for Veteranforeningen i Venstres Ungdom. Mm-hmm. Og der får du den glæde at uddele prisen til årets VU-forening. Og jeg var formand for VU Storkøbenhavn på det tidspunkt, hvor jeg, fordi det er sent på aften, og du har holdt en tale, som altid er meget jovial. Den er sådan næsten stand-up comedisk.
Det er i hvert fald planen, ja.
Og det var umådeligt sjovt, men jeg var nervøs. Rigtig nervøs, så jeg havde drukket lidt rigeligt. Og jeg havde blevet prikket på skulderen en time inden, om at jeg måske godt kunne forvente at stå deroppe. Det havde jeg ikke regnet med. Så jeg går op, og så svinger jeg armen ud mod dig, hvorefter at der ryger, hvad end der står af drikkevarer, inklusiv rødvin på den der talerstol, ryger ud over din skjorte, og jeg bliver ramt af frygt, fordi der sidder 800 mennesker og kigger, og jeg tænker, jeg har lige hældt rødvin ned af Lars Løkke. Dårlig start. Og jeg kan huske, at du tog det, og det gør man sikkert, men for mig betød det alverden, at jeg kunne se, at der var ingen vrede, der var ingen noget, du, og jeg husker det som, du skal bare nyde det, du har ordet nu. Mm. Og så fik jeg lov til at holde den der tale sådan lidt bedukket og undskyld igen og sådan noget. Men jeg kan huske årene. Jeg så det også senere til et netværksmøde, hvor jeg fik lov til at mærke personen. Det var sundhedsområdet, det blandt andet handlede om. Og jeg så det også på et tidspunkt i tv efterfølgende, hvor jeg sagde, jeg havde set det der før. Det der engagement, det der ild i øjnene. Og igen, det her, det er jo ikke fordi, det skal handle om politik. Jeg stemmer også noget andet i dag, altså, så det er jo ikke det handler om. men for mig, der vil jeg bare sige tusind tak, fordi du var en af dem, som holdt hof, som gjorde det sjovt, som gjorde det menneskeligt, som gjorde det nærværende, som vi andre, der var små unge VU'er, så kæmpe meget op til, som både havde forståelsen for at være en del af græsrødderne, som betyder rigtig, rigtig meget, men som også lavede nogle kæmpe store ting, som vi andre kun kunne se misundeligt med på. Så det vil jeg gerne lige indlede med. Tak.
Tusind tak.
Så hvis jeg må stille det første spørgsmål, Lars, hvis du skulle fortælle, hvem er Lars Lykke? Hvis du søger ind i dit hjerte, hvad er nogle af de ord, som driver dig?
Ja, der er jo mange ting, der kunne falde mig ind, men jeg synes jo, jeg er en ganske almindelig dreng i en ganske almindelig familie, som har været så privilegeret at blive født på et tidspunkt i Danmarks historie, hvor jeg har fået nogle ufattelige chancer, som man ikke nødvendigvis havde haft, hvis man var mig 50 år tidligere. Det kan jeg jo ikke vide med sikkerhed, men sådan tænker jeg det. Jeg er født der i 64, og det er jo nu 58 år siden, og det er tungt at tænke på i virkeligheden, ikke? Og der kommer også nogle erindringsforskydninger, fordi man tænker, at det var ligesom det er nu, ikke? Og så har jeg set Carmen Køhler, som foregår sådan lige lidt før det. Og når man så ser de bymiljøer, de biler og indretningen, de hjem, så står det klart for en, at det var jo i gamle dage i virkeligheden. Altså det var en anden tid. Men der er jeg jo født af nogle forældre. Min mor gik ud af 7. klasse og kom aldrig tilbage til uddannelsessystemet og var hjemmegående, da jeg var barn, havde lidt ufaglært arbejde deltids i min ungdom. Min far var egentlig uddannet kumi og var handelsrejsende, da jeg blev født. Han solgte hårprodukter til damefrisørsaloner på Fyn og i Syddanmark. Vi boede i Vejle. Og så laver min far sig en flytning af hele familien i 1970, det år, hvor jeg skal starte i første klasse. Ligesom ufattelig mange andre i den generation, væk fra sådan et almennyttigt boligbyggeri, ud i et af de der parcelhuse, der skød op som paddehatte. Og det var så Græsted, stedet jeg aldrig været før. Og der blev jeg så plantet om til sådan en lille bysamfund, som jo er præinstitutionelt. Altså, der er ikke nogen børnehaver, der er ikke nogen skolefritidsordninger, der er hjem og lege på Villavejen, når man får fri fra skole. Til gengæld er det et enormt foreningsliv, og det er jo der, jeg træder mine barnesko, ikke? Og det tror jeg har formet mig som menneske, fordi det var en følelse af frihed og tryghed oven i hinanden, ikke? Man kunne gøre lige, hvad der passede en. Hvis man fik søm op gennem foden, fordi man legede nede i mosen, så råbte man bare mor, og så kom der en eller anden kvinde ud. Det var ikke nødvendigvis ens egen mor, men der kom en ud. Så vi havde en enorm frihed, men det var også enormt trygt, fordi vi kom jo aldrig uden for den der bygrænse, og man kunne leve sit fulde liv der. Jeg gik til alting. Jeg gik til spejder, jeg gik til madlavning, jeg gik til korsang, jeg gik til børneteater, jeg gik til keramik, jeg gik til alt. Og var opdraget af en mor, som ikke var uddannet, men var dannet, og som havde den leveregel, at jeg måtte gå til lige, hvad jeg ville, hvis jeg bare gjorde det færdigt. Man måtte gøre lige, hvad man ville. To regler. Hvis du starter til noget, skal du gøre det færdigt. Derfor har jeg også spillet fodbold en hel sæson, selvom jeg var rigtig elendig til det. Jeg sidder og drejede kemik en hel vinter, fordi jeg synes, det var sjovt at starte til. Allerede efter første gang tænkte jeg, det er ikke særlig sjovt, men så skulle man gøre det færdigt. Så det var den ene leveregel, og den anden leveregel, det var, at hvis man går sent i seng om aftenen, så skal man kunne stå op næste morgen, ikke? Altså, så det er jo sådan en følelse af absolut frihed. Det tror jeg har formet mig rigtig, rigtig meget. Og det mest formative har nok været i virkeligheden mit spejderarbejde, tror jeg. For jeg startede til spejder, da jeg fyldte 7, og blev ulveunge, og følte aldrig rigtig at holde op, men da jeg så 23 år gammel blev udvalgsformand i kommunen, og så knep det med at kunne passe det der spejderlederarbejde, ikke? Men i alle de år, fra jeg var 7 til jeg var 23, der var jeg først og fremmest spejder, hvis jeg skulle definere mig selv. Og det betragter jeg som bedste lederuddannelse, man kan få her i livet, fordi det er helt fra barnsben at opdage komplementære kompetencer. Ikke? Så har du den der patrulje, granerne hed den, som deltog i landspatruljekonkurrencen. Og så var der ham der, der kunne morsekoden forfra og bagfra, og så var der ham, der turde kravle højt. Og den der fornemmelse af, at ingen kan alt, men alle kan noget og sådan noget, det bliver man podet med der. Ikke? Så det tror jeg har formet mig rigtig meget, hvis jeg sådan sidder og tænker efter. Det tror jeg.
Nu ser du det her med spejderleder. Vi har jo gjort lidt forarbejde, så vi har jo selvfølgelig læst din bog her. Der er du lidt inde på spejderleder, men det er også en platform for at tage lederskab. Der er en situation, hvor I er flere, der skal kæmpe om at være den repræsenterende spejder. I skal på tur, så vidt jeg forstår. Allerede her, der har du et drive imod at tage ekstra ansvar. Du behøvede jo ikke at være den, der havde... Der var også noget retfærdighedssans, fornemmede jeg i den fortælling.
Ja, altså jeg var seniorpatruljeleder, jeg var 17 år, og vi havde besluttet os for, at vi godt kunne tænke os at lave en tur til Norge, og vi havde selv lagt budgettet og tænkt, hvordan får vi det til at ske, ikke? Og så lavede vi julene, vi solgte, og min far, som var sindssygt dygtig til at lave juledekorationer, lavede en masse juledekorationer, vi solgte op i Brugsen, og vi lavede lotteri. Vi udskrev en konkurrence om årets julekort i Græskild Leje. Var oppe i banken og sige, hvis vi laver sådan en konkurrence, har I så 500 kroner til en første præmie ude på trykkeriet, og sige, hvis vi kommer, kan vi så få lavet nogle julekort. Og så lavede vi sådan et sæt med lokalt fremstillede amatørkunstner julekort, ikke, som vi så solgte, og så fik vi skaffet alle de der penge afsted og skulle til Norge. Og så har korpset så lavet nogle nye regler, eller så var de der, vi har bare overset dem, som hed, at man måtte ikke tage til udlandet, medmindre der var en myndig person i spidsen for det hele. Og jeg var på det tidspunkt 16, måske 17. Og så var der lige startet en ny dreng, ung mand, som var passeret de der 18 år, men han var lige startet, han havde ikke haft noget med det her at gøre. Og så var der ved at gå bureaukrati i det, og vi måtte ikke tage afsted. Og så skulle han pludselig være leder for det hele. Ikke? Så jeg tænkte, det er ikke fair, altså, fordi det er jo os, der har lavet det, mig, der har lavet det. Og sådan... Og der kan jeg huske, at jeg var nødt til at holde sådan en forældremøde med forældrene til de der drenge i min patrulje, hvor de så skulle skrive under på sådan en eller anden erklæring om, at de var indvilget i, at den her mindreårige dreng godt måtte være leder for deres børn, mens vi tog afsted og sådan noget. Ikke? Og det var nok sådan en retfærdighedsting, tror jeg. Jeg tænkte, det er ikke fair, hvis ikke jeg får lov at gøre den der færdig, ikke? Men det er jo også et eksempel på, hvordan ting er skiftet, ikke? Fordi de der år, jeg havde sammen med en, der hed René, vi havde en juniorpatrulje, eller en juniortrop, omkring 30 piger og drenge i alderen. De har så været fra 10 til 12-13 år, ikke? Som vi lavede weekendtur med. Ikke? Og man tænker her bagefter, altså, der var mig og René, 23 børn, ind i Gribskovbanen til Hillerød, spejderhytte hele weekenden. Der var ikke noget med, I mænd, I må ikke have noget med de der piger at gøre. Der var ikke noget med, der må højst være 6 børn per voksen. Eller, der var ikke nogen regler. Altså, det var jo egentlig ret fantastisk, ikke? Jeg er egentlig meget glad for, at jeg voksede op på det tidspunkt i livet, hvor der var nogle enorme frihedsgrader. Altså, det var der virkelig. Og så brændte vi sikkert også nalderen nogle gange og gjorde ting, vi ikke skulle og sådan noget, men der var en enorm frihed i det, ikke? Jeg havde et forhold til det der spejder, som gjorde, at jeg havde en god ven, der hed Jesper, og han kunne så komme ned en fredag aften på sin knaller og sige, hvad Lars, skal vi ikke tage ud og sove? Ikke? Og så kørte vi op i vores lagerlokaler der og hentede telt og sæt kogegrej og 4 tuber og en pose røde pølser, ikke? Og kørte ud i skoven og slog det der telt op og lavede bål. Og sådan. Altså, det var virkelig en kæmpe del af mit liv der i de der år. Det var det.
Ja, nysgerrig, Lars. Hvad er det, der har... Hvad er det for... Er det nogle værdier, der har været bagvedliggende i det drive, du har haft?
Jamen, jeg tror, at det har høj grad været det, jeg forsøgte at sige, min mor sagde til mig, ikke? At du, hvis du starter på noget, skal du gøre det færdigt. Altså, som jo er... altså, vedholdenhed, ikke? Aldrig give op. Altså, og det har virkelig sat sig i mig. Og derfor har jeg aldrig lagt mig ned for den første og bedste modgang, jeg har mødt. Så det tror jeg har været en vigtig værdi, jeg er podet med. Nysgerrighed, altså fordi det lå ligesom i det der med, at du må alt, Lars, at du må gerne søge grænser. Du skal bare passe dine ting og vende tilbage og stå tidligt op næste morgen, men så er der egentlig en total frihed, ikke? Så en nysgerrighed. I Lykkefonden har vi jo de her syv grundværdier, som vi også arbejder med i True North i virkeligheden, ikke? Og som vi har forsøgt at oversætte til dansk, ikke? Så vedholdenhed som egenskab, der har vi så det slogan, at give aldrig op, ikke? Social intelligens oversætter vi til bedst sammen. Og det er jo nogle af de værdier, jeg selv har podet med via mit spejderarbejde, ikke? Og vedholdenhed, klart derhjemmefra. Også en social indignation. Altså, jeg kommer jo ikke fra nogen dårlig stillet familie. Det gør jeg bestemt ikke. Men jeg kommer bestemt heller ikke fra nogen overklassefamilie. Altså, som sagt var min mor ufaglært og delvis hjemmegående, og min far var, han endte op med at blive regnskabschef i det, der hedder Styrelsen for Civil Værnepligt, altså militærnægtertjenesten, men var jo egentlig ikke uddannet til det, så han fik jo bevæget sig op gennem sit arbejdsliv, og vi havde altså et fornuftigt liv, og det der parcelhus, og en bil, og en campingtur om året, og sådan noget, men det var jo ikke vildt. Altså, vi var de sidste, der fik farvefjernsyn på vejen, kan jeg huske. Så der var jo også sådan en stræben, altså, som jeg tror også min mor meget podede os med, ikke, at vi skulle nå længere end hende, altså, fordi hun var af forskellige omstændigheder en, der forlod folkeskolen og aldrig fik en uddannelse, så hun var meget sådan, I skal passe jeres skole, I skal passe jeres undervisning, I skal bruge de talenter, I har. Ikke? Så det tror jeg da også har betydet en rolle. Der har også været på sådan det mere egoistiske plan en eller anden ambition om at gøre sig på en eller anden måde. Ikke? Jeg kan huske, da jeg kom i gymnasiet, der følte jeg mig sådan lidt fejlkastet til en start. Ikke? For jeg kom ikke fra noget boligt hjem, og jeg var den første overhovedet i min familie, der kom på gymnasiet. Og så oplevede man pludselig nogle unge, der kom fra nogle helt andre miljøer, altså bankdirektørbørn og højesteretsagførerbørn, og man kom i nogle hjem, hvor man kunne se, der hang kunst på væggene, og ikke bare reproduktioner, som vi havde derhjemme. Og der stod bøger, man kunne fornemme, dem havde de været boghandlerne at købe, hvor vi jo bare fik lademands bogpark hver måned, og så var det lademand, der bestemte, hvad for nogle bøger vi skulle læse hjemme hos os. Der var klassisk musik på grammofonen og sådan noget. Der var altså nogle ting, som ikke var hjemme hos os, som gjorde, at man sådan følte lidt, kan jeg tillade mig at være her? Altså, du ved, at jeg er ikke blevet placeret en hylde for højt i forhold til, hvor jeg kommer fra. Det slås jeg noget med, kan jeg huske. Sådan på kanten til en følelse af mindreværdskompleks i virkeligheden. Jeg kan huske, at jeg også beskrev det i min bog, sådan en meget sød scene, hvor jeg har to piger fra gymnasiet med hjemme, som kommer fra de miljøer, jeg lige har beskrevet. Hjemme hos os, hos min mor der ikke går på arbejde, hjemme ved vokstuen i vores hjørnestue, hvor der er med Dova-te, og det er ikke fra Pers tehandel og sådan noget, og hvor jeg føler sådan lidt, ah, ikke? Men hvor min mor har masser af tid, altså, og snakker med os og med dem, og da så følger mig op til bussen efter, så er der en af de der piger, der siger til mig, hold kæft, du er en sød mor, ikke? Og det klikkede sådan op i min hjerne, kan jeg huske. Det er derfor, jeg kan huske den historie, fra at have den her følelse af et slags mindreværdskompleks, til at have sådan en, du er god nok, vi er gode nok, vi må gerne lege med. Ikke? Og det er jo ikke fordi, jeg på den måde sådan mønsterbryder andet, end at det er vi rigtig mange i min generation, der er. Altså, der var ligesom sådan en slags statsgaranti for, at man nåede længere end sine forældre. Vi væltede jo ind på gymnasierne i min generation. Så det er jo ikke sådan en individuel mønsterbrydning, men det er at tilhøre en generation, hvor vi som vi er flest, fik lov at række ud efter noget, som sådan nogen som os ikke ville have kunne række ud efter, hvis vi havde født en generation før. Ikke? Og derfor er jeg også enormt optaget af det, man kan kalde chancelighed. Altså, jeg lider ikke af sådan noget lighedsfetisme, og synes, at man skal gøre alting op i Gini-koefficient, og alle skal have det samme og sådan noget, men folk skal have en chance. Og jeg har fået mine chancer, og så skal man også selv række ud efter dem. Og derfor er jeg også optaget af, at det skal andre også have. Ikke? Og er lidt bekymret ved, at vores samfund er begyndt at gå lidt i stå, hvad det der angår. At den sociale mobilitet, det står lidt stille. Der er mere end 40.000 børn, der forlader folkeskolen uden rigtig at få fodfæste i arbejdslivet og uddannelseslivet. Ikke? Jeg tænder på de der drenge, som er på kanten, og hvor man har den her fornemmelse, at de sidder op på kanten, og de kan en god dag tippe ned på den rigtige side, og på en dårlig dag tippe ned på den dårlige side og havne i en i ufør og møg, ikke? Og det er tilfældet, ikke? Det er i hvert fald små ting, der afgør det, ikke? Jeg synes, jeg har haft sådan nogle oplevelser, da jeg var barn. Jeg har også beskrevet min bog. Et par kammerater, altså, der blev stjålet og så videre, ikke? Og jeg kan huske en, som altså kom fra en meget, meget velkonsolideret hjem, og som blev grebet på fast gerning i tyveri, hvor der så ikke skete mere, fordi ja, hans forældre var så socialt forankret i det sceneri, han begik indbrud i. Det var nede i vores idrætshal, og moren var aktiv og sådan noget. Og så blev det bare taget i opløbet, og han fik en forskrækkelse for livet, ikke? Men jeg havde også en anden klassekammerat, som lavede nogle af de samme ting, og som endte med at blive altså, fjernet og kom på sådan noget ungdomshjem, ikke? Fordi der ikke var nogen forældre bagved, der ligesom kunne værne ham mod, at nu kom myndighederne og sagde, at jeres dreng har begået tyveri, og det går ikke længere, nu skal han væk. Og hvor man sådan bagefter tænker, det var godt nok, altså små forskelle i livsomstændighederne gjorde, at den ene bare ligesom kunne rette ryggen og komme videre, og den anden, han blev ligesom suget ind i et system, der skulle tage vare om den her adfærdsvanskelige dreng, ikke? Altså, det er jo sådan nogle oplevelser, jeg har haft som barn og ung, som på en eller anden måde, tror jeg, også har formet mig i det der arbejde, vi har sat i gang i Lykkefonden, ikke? Ja.
Når jeg ser på dig, Lars, både som det, jeg har fået lov til at lære dig at kende, men også ser dig som politiker, så er du enormt dedikeret og drevet. Og jeg tænker sådan, altså, du kunne have valgt alt muligt andet. Hvad er det, der har drevet dig til? Jeg ved ikke engang, hvad, hvis du skulle formulere, hvad har dit projekt været for? Hvad har du ønsket?
Jamen, at realisere et eller andet potentiale, jeg selv synes, jeg har. Det er i hvert fald en del af det, ikke? Enormt optaget af at prøve at gøre en forskel der, hvor jeg er. Nogle gange har jeg måske forsømt, og ja, det kan godt være, fordi jeg ikke er tilstrækkeligt begavet til at kunne sætte mig over en helt anden ramme. Fordi noget af det er også noget så trivielt som, jeg er svært med at flytte mig ud af det, jeg er i. Altså, jeg har ikke abstraktionsniveau øjensynligt til ligesom at kunne omplacere mig i noget helt andet. Så jeg jo ligesom holdt næsen i mit spor, ikke? Og ved tilfældet gjorde så, at jeg kom ind i et politisk spor. På et tidspunkt, hvor jeg egentlig havde noget planer om noget andet, ikke? Fordi jeg havde sådan en drengedrøm om, at jeg skulle være stor advokat. Og startede også på jurastudiet, og havde første del med rigtig gode karakterer, og blev så fuldstændig hooked på VU, og blev VU-formand, og tænkte, at jeg er nødt til at pause mit studie, for jeg vil ikke have sekunderkarakterer. Og så tog skæbnen ligesom over, og jeg blev grebet af det, og måtte vende tilbage til studiet bagefter og gøre det færdigt, men der havde jeg ligesom valgt spor. Så jeg har måske ikke haft mod til at lave sporskifte i virkeligheden. Altså, det er svært at sætte ord på, fordi jeg tror, min oprindelige plan var ikke, at jeg skulle være i politik. Altså, min oprindelige plan var, at jeg skulle være en super dygtig stjerneadvokat. Men så blev det politikken, og så har jeg ligesom... Jamen, jeg tror, jeg bare har skruet sådan sammen, at jeg søger muligheden i det, jeg er midt i. Og har enten ikke haft modet, eller abstraktionsniveauet, eller hvad det nu er til at lave sådan en total sceneskifte. Det er det der vedholdenhed at blive det, man er, og så prøve at gøre det endnu bedre, eller... Det er svært for mig at sætte ord på. Hvad det egentlig er. Altså, der er jo mange der også, der er så stoppet, eller blev smidt ud, eller hvad man nu bruger i Venstre, som siger, jamen helt ærligt, det var så det, altså, gå ud og tjene nogle penge, gøre et eller andet, ikke? Og det prøvede jeg også i en periode, men jeg kunne bare mærke, at jeg er svært ved at finde den indre glæde i det. Altså, jeg oplevede første gang i mit liv jo, at min konti kom i plus, og der viser nogle forbrugsmuligheder, jeg aldrig har haft, og vi snakkede om, skal vi købe noget i Spanien, og det var pludselig inden for rækkevidde og sådan noget, men jeg havde ikke en indre glæde i det. Og jeg havde mange sådan kvababelser omkring det med at starte i politik igen i et andet parti, end det jeg egentlig har været vokset op med, som jeg skylder alt, og sort samvittighed. Nu har jeg aldrig selv været skilt i privatlivet, men jeg forestiller mig, at følelsen må være lidt det samme, at man tænker, hvad skulle jeg have gjort anderledes? Selvbebrejdelse, bebrejdelse, og på et eller andet tidspunkt, så får man truffet en beslutning og kommer videre. Men i den her kritiske fase, kan jeg huske, jeg sad derhjemme med min datter, som 25 har hun været på det tidspunkt, og så noget tv-transmission fra mit gamle parti, som var i absolut krise, jo ikke? Jeg tror, det var det landsmøde, hvor man sagde farvel til Inger Støjberg, og jeg havde det virkelig dårligt med det. Altså, det var en nedsmeltning, og jeg havde en stor skyldfølelse. Og så siger min datter så, jamen far, du har været glad hver dag, siden du traf den der beslutning. Og de sidste 2,5 år, der har du kun været glad hver anden dag, sagde hun så, ikke? Og så tænkte jeg, det er der et eller andet i. Altså, det er noget med at være tro mod sig selv på en eller anden måde, og det tror jeg, det er svært at sætte ord på. Men det tror jeg bare, man er nødt til at være. Man er nødt til at... Det kan godt være, man ikke... Jeg er ikke særlig dygtig til at sætte ord på det selv, men man er jo et eller andet inde i kernen af sig selv, og hvis ikke man udlever den kerne, så bliver man jo ikke lykkelig, vel?
Jeg synes, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg lytter til dig, at da jeg læste din bog, så har du på et tidspunkt som statsminister gået fra et møde med Dalai Lama på Marienborg, hvor der er legnet op til det store, og så når du spørger om, hvad han gerne vil have, så vil han gerne have kogt vand.
Ja,
men
just
det,
a cup of hot water. Ja, ja.
Men det jeg slog, det var, at du skriver i din bog det her med, at I havde en fantastisk samtale, du ikke blev været foruden, fordi I netop taler om, hvad det betyder, altså ikke de ydre kvaliteter, men de indre kvaliteter. Og det, jeg hører dig sige, det er jo netop det med at lytte til sin indre stemme.
Ja.
Hvad det er, der er væsentligt.
Ja.
Og følge den på trods af, hvad det er for et karakter, eller hvad er det for en person, man har bygget op på ydersiden, men være tro på, hvad er det, der gør mig glad.
Ja.
Hvad er det, der gør dig glad, Lars?
Jamen, det er mange ting. Altså, det er både noget nært og noget stort. Altså, det, der gør mig rigtig glad, det er jo det helt nære. Det er min familie. Det er, at jeg kan se, min familie trives. At mine børn, som nu er voksne, er glade, ikke? Det, der gør mig ked af det, det er, når de ikke er glade. Altså, det er jo de ting, der betyder allermest, og som betyder mere og mere, jo ældre man bliver. Og så tænker jeg mere og mere over mine børn som repræsentant for den næste generation. Og tænker mere og mere over, hvor skal det hele flytte sig hen. Og det er også noget mærkeligt noget, altså, som jeg har tænkt en del over de sidste par år, som er noget med tidselastikken, som den flytter sig med alderen på en eller anden mærkelig måde. Det er svært at beskrive. Men altså, jeg er født i 64, det vil sige, det er 19 år efter 2. verdenskrigs afslutning. Ikke? Og det prægede jo ikke min barndom eller ungdom. Altså, det føltes jo, da jeg var barn, som det der 2. verdenskrig, det er jo, altså du ved, det kunne være for 1000 år siden. Og nu slår det mig så, at nogle af dem, der er børn i dag, de er jo født i en længere afstand fra Berlinmurens fald, end jeg er født fra 2. verdenskrigs afslutning. Ikke? Og så tænker jeg på min generation, alle de muligheder, vi har haft, og så tænker jeg på dem. Og så tænker jeg på, hvor vi er henne om 50 år. Sådan noget. Jeg tænker mere og mere over det. Det er meget, meget mærkeligt. Altså, jeg har mindre og mindre fremtid tilbage. Som rent statistisk, jo, ikke? Og jeg tænker mere og mere over den. Altså, jeg tænker virkelig meget over, hvor Danmark om 100 år. Fordi vi har sådan en selvforståelse af, at vi er et helt fantastisk land, og vi har de der fantastiske muligheder. Men hvis man tager sådan historiens store lineal frem, så blev stavnsbåndet ophævet i 1788, ikke? Altså, der var vi et trællesamfund. Og det er faktisk kun de sidste 150 år, der er sådan er rigtig noget, vi kan prale af i en international sammenhæng, ikke? Og er der en garanti for, at det også er sådan om 150 år? Og det, der så gør mig glad sådan, på den store klinge, det er jo, hvis jeg føler, at jeg får lov at være med i nogle beslutninger, som ligesom fremmer sandsynligheden for, at det her også er et land, der er værd at leve i, altså når mine ufødte børnebørn bliver voksne. Ikke? Så det gør mig glad at få lov til at have medindflydelse men på nogle ting, hvor jeg tænker, det her gør en rigtig forskel. Ikke? Altså, så det bliver sådan noget med, dengang vi lavede tilbagetrækningsaftalen, som jo blev enormt kritiseret eksternt, fordi vi forringede efterlønnen og sådan noget, men som jo var med til at skabe den robusthed i vores økonomi, der gjorde, at vi kunne komme igennem corona og skrive checks ud. Det er jeg glad for at have været med til. Det gør mig glad, da vi nedlagde amterne og fik lavet sundhedsregionerne og besluttede, at nu bygger vi for 70 milliarder kroner nye sygehuse, sådan så at der er en større chance for, at man overlever kræft og sådan noget. Så nogle ting bliver jeg glad for. Så det er de små nære, og så den der følelse af en gang med at kunne gøre noget, hvor man tænker, at det er stort. Altså, det er stort, det her. Og du er med til at træffe en beslutning, som måske ellers ikke ville blive truffet, eller ikke blive truffet helt på samme måde, hvis ikke du havde været der, ikke? Uden at være indbilsk. Altså, fordi der er jo det der, stikke en finger i glas og trække den op og se, hvad hul du har efterladt. Men alligevel, altså følelsen af at være med til at påvirke noget, der gør en rigtig, rigtig forskel. Ikke? Så bliver jeg jo glad, når jeg står dernede på Drengeakademiet og afleverer diplomer til de der knægte, der har bestået Drengeakademiet. Ikke? Og jeg bliver rigtig, rigtig glad, når jeg kommer gående en tur gennem byen, og der er en eller anden kvinde, der går på det modsatte fortov, der krydser gaden og kommer over og siger, jeg vil bare lige sige tak. Fordi Brian, han var på Drengeakademiet for 2 år siden, og nu er han altså kommet i mesterlærer og sådan noget. Altså, jeg er let til at blive sentimental på det der punkt, når jeg får sat sådan rigtige ansigter på nogen, hvor man får fornemmelsen af, at man har været med til at spille en lille bitte rolle i noget, der har været udslagsgivende for dem. Ikke?
Og det er også kæmpestort. Jeg var jo selv med til 10-årsjubilæret for Lykkefonden for et stykke tid siden, hvor faktisk en af eleverne på hold nummer 1, Nikolaj Fik, han blev udnævnt som årets knægt. Og det har en kolossal betydning, det her med at kunne dreje et ung menneskes liv i en tidlig alder, nogle få grader, der gør 10 år efter, så lever de et fantastisk liv, hvis de får de rigtige værktøjer. Jeg kunne godt tænke mig, Lars, at give ordet til Henrik, fordi vi har en lille øvelse, som vi faktisk laver på Camp True North. Vi inviterer de unge mennesker til. De ude arbejder i mindre grupper, hvor de er cirka 10 unge, der arbejder sammen. Og det er sådan set en øvelse, hvor vi inviterer dem til at dele nogle ting til at skabe nogle tættere relationer på en hurtigere måde, end at dele noget, der er rent overfladisk i deres dagligdag. Men jeg vil gerne smide bolden over til Henrik for at introducere den lille øvelse, hvis du er frisk på den.
Yes.
Og tanken er, som Nikolaj også siger, det er en mulighed for, at hvor der er mange ting i dag, det kan handle om, hvad for noget tøj du har på, at lave det rigtige opslag på Instagram. Der vil vi gerne skabe et rum for nærvær, og det føler jeg allerede, vi har her. Men øvelsen går ud på meget enkelt. Det er, at hver deltager i vores team, som det hedder der, de får 3 minutter til at færdiggøre sætningen. Hvis du kendte mig bedre, så ville du vide, at... Og 3 minutter er jo ikke lang tid. Og hvis man løber tør på den sætning, man er i gang med at sige, så kan man starte en ny sætning med ordene, hvis du kendte mig bedre, så ville du vide, at... Og det, der ofte sker, når de unge mennesker gør det, det er, at de finder ud af, de er ikke alene. Og de finder ud af, at nogle af de ting, man kan bekymre sig om eller glædes ved, at det er der også andre, der har, hvor man nogle gange som teenager kan gå lidt og putte med det selv. Så det er ofte en meget hjertevarm aften, når vi laver den her aktivitet. Men nu får du altså lov til det. Og den var cirka 3 minutter, og så har du frit lejde til at færdiggøre sætningen. Hvis du kendte mig bedre, så vil du vide, at... Giver det mening?
Ja. Jeg skal lige være sikker. Jeg skal ikke sidde og tænke 3 minutter over, hvordan jeg færdiggør
sætningen. Nej, nej. Du skal simpelthen bare...
podcasten.
Ja, du kaster...
Spol 3 minutter frem, så kommer
det. Nej. Så når du er klar, så kan du simpelthen starte hovedsætningen med, hvis du kendte mig bedre, så vil du vide, at...
Ja, det er godt nok svært, fordi man kommer hurtigt til at sidde, så tænker jeg, så er der en eller anden fordom om en, man gerne lige vil bryde ned med sådan en sætning her, ikke? Hvis du kendte mig bedre, så vil du vide, at jeg... grundlæggende er en ret genert person. skal lave mange, altså skal blive ved med at lave sætninger.
Ja, men så har du, så kan du sætte nogle flere ord på, men du har sådan samlet set 3 minutter til, og hvor tiden er din, vi prøver at undgå at afbryde dig.
Nå, til at elaborere over, hvorfor det.
Ja, jamen, du kan også starte sætningen op igen, ja. Hvis der er flere ting, du gerne vil sige.
Ja, men nu er jeg jo en offentlig person, og folk sidder og lytter til det her, og så tænker jeg, så sidder jeg leder efter. Så kommer jeg intuitivt til at tænke sådan strategisk på, hvordan får jeg nu sagt nogle ting, som bryder med nogle fordomme, man måske kunne have af mig. Ikke?
Det må du også gerne gøre.
Ja. Men altså, jeg tror bare, at det er rigtig, rigtig, rigtig essentielt at få sagt, at hvis man kendte mig bedre, så ville man... Ja, hvordan var det sætningen lød? Hvis du kendte mig bedre...
Så ville du vide, at...
Så ville du vide, at... Jeg tit... er, altså, jamen det er, altså tit er usikker, generet, i tvivl om min egen evne til at kunne håndtere en situation. Jeg tror, folk tror jo, at du ved, man kan det hele, man kan holde taler, man kan gå på tv, man kan fyre en joke af, man kan holde en tale til Obama, og folk kan grine og sådan noget, men der er jo masser af situationer, hvor man kommer i tvivl om ens egne kompetencer. Ikke? Altså, jeg har jo taget mig tit i, igennem mit liv, og knibe mig lidt i armen og tænke, hvad laver jeg egentlig her? Altså, den situation, jeg beskrev om gymnasiet, hører jeg til her på det her gymnasium, den har jeg jo haft mange gange senere i mit liv, ikke? Altså, du kører op i en limousine foran Det Hvide Hus, og kommer ind, og der står Michelle Obama og Barack Obama og goddag, her er statsminister, ikke? Og så tænker man, what the fuck are you doing here? Ikke? Altså, hvad laver du her? Altså, du er fejlkastet. Altså, kan du, altså, det er jo boholderens søn fra Græsted. Altså, det... Og det tror jeg egentlig... Det tror jeg egentlig er lidt vigtigt, for jeg tror selv, at hvis man ligesom kommer dertil, hvor man tænker, det er med den største naturlighed, at jeg bare glider ind til referat for dronningen, og du ved, så passerer man et eller andet punkt, hvor man bliver for selvbevidst. Ikke? Det er i hvert fald noget, jeg har tænkt meget over, som jeg måske også tror, man kan tage med i en bredere forstand. At man skal finde en eller anden balancepunkt mellem og insisterer på, at jeg hører til her, jeg må gerne, jeg kan det godt, jeg er lige så god som de andre, og så have den der lille selvkritik og distance, der gør, at man hele tiden stiller spørgsmålstegn ved, jamen gør du nu også det, altså er du klædt godt nok på, altså det er jo også det der får dig til at stramme an, det er jo det, der får dig til at lave det hjemmearbejde, og det tror jeg gælder alle livsforhold, altså hvis man kommer til at tage ting for givet, tænker det, altså, jamen selvfølgelig, altså, selvfølgelig har jeg den. Nej, det er ikke nogen selvfølgelighed. Du skal kæmpe for den, ikke? Du skal hele tiden ligesom turde udfordre dig selv på, har du nu også fortjent den situation, du er i? Hvordan gør du dig fortjent til den? Det tror jeg på en eller anden måde er lidt vigtigt. Så det er jo nok måske det, jeg vil trække frem. Fordi andre ting, jeg kunne finde på at sige, det bliver mere sådan noget med at gå og reparere på et falderet image. Ikke? Altså, når jeg kan jo se nu, hvor jeg ligesom er genindtrådt i politik, så skriver folk, få dig dog et rigtigt arbejde, og det er fordi, du ikke kan finde et arbejde, og så er du nødt til at være levebrødspolitiker og sådan noget. Ikke? Men det bliver sådan lidt mere defensivt at sidde og sige, hvis du kendte mig bedre, så vil du vide, at jeg er ikke i det her for prestigens eller pengenes skyld. Ikke? Men det er jo mere sådan, så har jeg sagt det, ikke?
Jeg har 2 spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at følge op. Tusind tak for at dele den sårbarhed, Lars. Den ene ting, det er, og måske har du allerede sagt det i din deling, hvordan har du arbejdet med det her mindreværd? Altså, for jeg ved jo både at have mødt drengene på Drengeakademiet, og vi har jo mødt tusindvis af unge igennem 20 år, og det er jo næsten blevet værre og værre unge, som støder ind i det her mindreværd. Hvordan har du selv arbejdet med dit mindreværd, og det der med at finde og tage din plads, og føle dig komfortabel med det?
Det har jeg jo gjort ved at øve mig, altså, kan du sige. Altså ved at finde ud af, hvad virker, hvad virker ikke, og hvor er dine egne grænser. Altså, men jeg kommer stadigvæk til at lave fejl. Altså, jeg er ikke så god på fremmedsprog, som jeg selv synes, jeg skulle være. Jeg har haft oplevelser helt tilbage i mit unge politiske liv, hvor jeg har sagt ja til et eller andet, der var på engelsk, hvor jeg så har vågnet om morgenen og tænkt, det er ikke godt det her. Altså, nu har jeg besøg af Madeleine Albright i ministeriet her om 2 timer. Ikke? Det er jeg slet ikke kapabel til. Ikke? Altså, hvor jeg nærmest har været gået sådan fuldstændig sukkerkold ved udsigten til, at jeg skulle gøre det. Ikke? Hvor jeg så bare har måttet ligesom sige til mig selv, nu er du kraftedme nødt til at stramme dig an, altså at acceptere, at du performer dårligere end det, du egentlig synes bør være din egen standard, fordi det er på fremmed terræn på en eller anden måde. Ikke? Jeg er relativt god med et dansk ord, altså jeg er relativt komfortabel med at improvisere. Jeg kan sagtens stille mig op for 1.000 mennesker uden at have en tale, der er på andet end bagsiden af en serviet. Og så er der sådan et felt her, hvor jeg har måttet se i øjnene, ikke mindst for år tilbage, at det kan jeg ikke. Altså, og så har jeg været flyverskjul på det nogle gange, altså historisk, hvor jeg simpelthen har prøvet på at komme ud af det. Altså tænkte, jeg skal ikke lide det nederlag. Men det er jo ikke en holdbar ting, så det har været noget med at sige, så er jeg sgu nødt til at øve mig. Altså så er jeg nødt til at forstå, at hvis jeg skal holde en tale i Korea, der varer 20 minutter, så er jeg nødt til at bruge en dag på at forberede den. Hvorimod, hvis det var den samme tale, jeg skulle holde ude i Bellacenteret, så ville jeg forberede mig i taxaen derude, ikke? Altså, øvelse går mester. Altså, så det er jo i hvert fald sådan en dimension af det, at man er jo nødt til at være ærlig om, hvor er ens svage sider, og så kan man jo enten holde sig helt væk fra det. Det har jeg så også gjort nogle steder. Det er derfor, jeg holdt op med at gå til fodbold og sige, det der, det kommer der aldrig noget ud af. Altså, så skærer vi det fra. Altså, så det kan jeg ikke. Jeg spillede trompet. Jeg elsker at spille trompet, men jeg var ringe til det. Så trækker man sig fra det. Altså, jeg kommer ikke til at give flere kirkekoncerter end den ene, jeg har prøvet nede i Spøtrup Kirke, hvor det gik helt galt. Vel? Så det er jo noget med at være ærlig over for ens svage sider og sige, jamen, de kan være, de er så svage, at man selv ikke skal dyrke dem. Altså, så er det bare ikke mig, det der. Det kan være, at de er svage, men de skal dyrkes op, og så må man bare øve sig. Altså, så det tror jeg, der har været en nøgle til det, det er at øve sig. Øvelse gør mester. Altså, og så får man nogle oplevelser, altså, og nu har jeg her de sidste par år, hvor jeg har været sådan lidt fri af politik, og har sådan set gjort det til en métier at holde foredrag, og også været i udlandet og holdt keynote speech, og sådan noget fundet ud af, jamen, Det kan jeg godt. Altså, lige når man kommer forbi det der punkt, hvor man føler, at jeg kan jo egentlig godt, så får man jo selvtillidsboost, altså, og så kan man endnu bedre. Ikke? Så i virkeligheden er det jo banalt, tror jeg. Det, man er nødt til at øve sig på det, man ikke er særlig god til.
Det bringer mig frem til den anden ting, som jeg er nysgerrig på, Lars. Det er, at jeg tænker som offentlig person igennem rigtig mange år, og apropos det, der du siger, med et smil på læben, med at arbejde på et forledet image. Hvordan er det? Altså, hvordan cope'er du som en offentlig person med, at alle mulige mennesker, de synes, at de kan have en mening, og de synes også, at de kan slå det op på dit Facebook? Og fordi jeg ved selv personligt, hvis det var mig, jeg synes, det ville være svært at vide, at have en renhed i sit hjerte, hvor med det budskab, som jeg gerne vil formidle, og det jeg gerne vil gøre for verden, og så ser man bare nogen, der står og spytter på en, og fortæller en nogle nederdragtige ting. Hvordan cope'er du med det? Eller, ja, det var interessant at høre.
Ja, men det kan jo også være svært en gang imellem. Altså, jeg havde en oplevelse, der var helt ung, og så nu er jeg nødt til at trække min mor frem igen. Jeg tror også, jeg har skrevet det i min bog, faktisk. Jeg stillede op til byrådsvalget, da jeg var helt ung. Jeg var 20 år, 1985. Jeg sad i bussen hjem fra Hillerød. Så sad der 2 damer på sædet lige foran mig. Og de sad så og snakkede. Det var dengang Ugeposten. Det var jo ligesom organet, altså på den måde er verden jo fuldstændig ligesom det var dengang, altså bortset fra, at dengang var det så Ugeposten, i dag er det TV2 News, og, men det er jo det samme, fordi jeg var bare en mindre spiller på en mindre spilleplade, men mekanismerne er jo det samme. Og så sidder de der to damer på sæde lige foran mig. Det er ikke nogen, jeg kender, og de kender øjensynligt heller ikke mig. Og så begynder de at snakke om den her forfærdelige unge mand, der er stillet op fra Venstre. Jeg havde læserbrevet det der Ugepost. Og du ved, og jeg kan huske, det lammede mig helt vildt. Altså, der sad to damer der, som jeg ikke vidste, hvem var, og de vidste jo heller ikke fysisk, hvem jeg var, fordi det var jo før Instagram og Facebook, og så der var ikke Facebook, men de vidste, der var en eller anden ung, der hed Lars Løkke, som stillede op for Venstre, og jeg fik den store fur af dem. Og det ramte mig. Rigtig hårdt, faktisk. Og jeg kom hjem til min mor, og jeg genfortalte den der historie, og sagde, jeg har lige siddet i bussen, og der er to damer, der har siddet og sagt grimme ting om mig, hvordan fanden kan de tillade sig det, de ved ikke engang, hvem jeg er. Og så sagde min mor, Lars, hvis du vil være i det der politikhalløj, så bliver du nødt til at forstå, at så kan du ikke være venner med alle, sagde hun så. Og så tænkte jeg, nå nej, det er jo rigtigt nok, man kan nok ikke være venner med alle. Altså, og den der oplevelse har siddet dybt i mig, og jeg bare hver gang, hvis der er nogen, der skriver på Facebook, og det er der jo, altså jeg kan jo ikke lave et opslag, uden at der er nogen, der skriver, at jeg har solgt Danmark til World Economic Forum, eller til muslimerne i Marrakesh, eller du æder og drikker for vores penge, og du er der kun for pengenes skyld, og sådan noget. At så tænker jeg på de der to damer i bussen, og tænker, jamen de aner jo ikke, hvem jeg er. Altså så det må de jo have lov at gå og mene. Altså det bliver man nødt til at stå på. Og så bliver man nødt til at sortere og sige, jamen du laver et opslag på Facebook, der er 1500 likes og 75 søde kommentarer, og så er der 10, der skriver de groveste ting, og så må du prøve på at holde professionaliteten klar for dig selv og lade være med at stige dig blind på dem der. Det er i hvert fald sådan, jeg selv gør. Jeg sletter aldrig noget. Det er sådan et valg, jeg har truffet. Jeg kan se blandt mine kolleger, der kører sådan en løbende diskussion om, hvor meget skal man tillade sig og blokere folk og sådan noget. Jeg gør det ikke. Altså fordi jeg tænker jo, at selv hvis jeg blokerer dem, som vedvarende skriver grimme ting på min Facebook, så er de der jo alligevel derude. Det er jo ikke sådan, at jeg kan få synspunktet til at gå væk, ved at jeg lader være med at se det. Så vil jeg hellere se det. Og så finder jeg en enorm glæde i, at hvis folk skriver noget rigtig slemt, så inden jeg overhovedet kunne overveje at slette det, så er der nogle andre, der har skrevet op imod dem. Så det er egentlig det, jeg selv står på. Ikke? Men grundlæggende det, min mor sagde til mig, altså, du kan ikke være elsket af alle. Og der er jo intet menneske, der kan være elsket af alle. Så kan man jo indskrænke sin omgangskreds til at være så lille, at den kun består af dem, der elsker dig, ikke? Men så ender man måske med at sidde helt alene, helt alene i et værelse, ikke? Eller omgivet af sin allernærmeste familie, og selv ens allernærmeste familie elsker jo ikke en hele tiden. Altså, så det er jo bare noget med at prøve at være ærlig omkring de her proportioner i tilværelsen, ikke? Men selvfølgelig gør det ondt nogle gange, altså, men så får man selvfølgelig også en robusthed med årene, ikke? Altså, men de første gange, jeg var på forsiden af Ekstrabladet, og hvor jeg tænkte, der går ikke røg af en brand uden der ild og alt det der, men det er godt nok ikke den fulde sandhed og sådan noget. Der havde jeg jo sådan en kampgen i mig, og jeg tænkte, nu skal jeg sagkomme hjem og forklare, hvordan verden hænger sammen. Men du ved, vejen til helvede er jo brolagt med dårlige undskyldninger. Det bliver faktisk kun værre og værre og værre og værre. Så der er jo et eller andet sted, hvor man bare er nødt til at sige, jamen, hvis det er perceptionen, så er det perceptionen. Det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Altså. Og hvis der virkelig er nogen derude, der bare tænker, han er sådan sort-hvid, altså, så kan jeg kan ikke flytte det. Så er det ligesom et grundvilkår, og man kan ikke påvirke et grundvilkår. Det må man bare acceptere af dig, ikke?
Du fortæller om din mor nogle gange,
ja.
og har også været en støtte der. Noget, som vi en gang imellem kommer tilbage til som et tema i vores podcast, det er, hvem har været mennesker, der har været en indflydelse? Og nu er det kun, fordi nu har du nævnt din mor, ja. Men du har mødt, altså, Dalai Lama, du ja. Har mødt Obama, du har altså siddet med toppen af dansk erhvervsliv, du ja. Har været med i politik i langt over 30 år, været med til nogle af de største beslutninger, du har mødt næsten Gud og hver mand. Hvem har været den største indflydelse eller inspiration for dig?
Men det er jo stadig min mor, der vinder den der konkurrence.
Men ja. Stadigvæk mor.
Ja.
Men er der nogle andre, hvor du siger, at det her det er en person, en mentor, som har betydet noget for mig i den rejse?
Jeg synes, det er svært, det der. Jeg kan huske, Anders Fogh sagde en gang, hvor han blev spurgt, hvad er dit forbillede? Og så sagde han, jeg har ikke nogen. Altså, fordi de krakelerer altid ved nærmere eftersyn. Ikke? Mm. Og det gør de jo. Altså, fordi det perfekte menneske findes jo ikke. Altså, så der er jo masser af mennesker, der er inspireret en, og så har de jo også nogle skyggesider og sådan noget. Så der er jo ikke nogen personer, man ligesom bare en til en kan pege på og sige, jeg vil være ligesom ham. Masser af personer, der har spillet en stor rolle i mit liv og coachet mig i nogle situationer, som har været udslagsgivende for mit videre liv, uden at de måske har vidst det, da de gjorde det. Ikke? Claus Hjort for eksempel. Jeg blev bedt om at være spidskandidat for Venstre i Nordsjælland tilbage i 97-agtigt noget, med henblik på at blive amtsborgmester. På det tidspunkt der så Uffe ud til at vinde næste folketingsvalg, og jeg var ung, og jeg kunne se, at jeg stod på alle de der ministerlister i aviserne, alle de der spektakulære overvejelser om, hvad nu hvis, og du ved, og var jo syv sen og tænkte, jamen hvis jeg nu bliver spidskandidat i Frederiksborg Amt, og så bliver Uffe statsminister 6 måneder efter, og så bliver jeg jo ikke minister, og du ved. Og der var Claus en stor støtte til at komme videre, og han sagde bare, i politik, der tager man posten, den rækkefølge, de byder sig, ikke? Altså, hvis du står på Uffes liste, så står du nok alligevel, selvom, og så videre, ikke? Det var et kæmpe vigtigt signal for mig, fordi ellers så havde jeg måske siddet med det alene og tænkt korthus. Ah, hvis jeg står over her, så bliver jeg minister lige om lidt. Og sådan. Altså, og jeg har mødt så mange i min branche, som har lagt kæmpe planer altså, for at nå til tops i politik, som hviler på, og så gør jeg det, og så gør han det, og så gør hun det, og dang, 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 og så om 6 år, så er jeg ridder Dannebrog og statsminister for det hele, og så er det hele faldet sammen, fordi der er så mange tilfældigheder bygget ind. Så det er jo et eksempel på en person, der har betydet ufattelig meget for min karriere. Hvis jeg spoler filmen baglæns, så ser jeg, hvor den kunne have været knækket, fordi Uffe blev ikke statsminister i 98. Altså. Og så havde jeg stået der uden nogen ting, og det var centralt vigtigt for mig i min politiske karriere, at jeg blev amtsborgmester, fordi det var der, jeg ligesom fik indblik i sundhedsvæsenet og fik noget erfaring, der gjorde, at jeg så bagefter kunne blive indes af sundhedsminister og lave kraftpakker, og hvis ikke jeg havde lavet kraftpakker og blevet indes af sundhedsminister, så var jeg sikkert ikke blevet en finansminister, så var jeg sikkert ikke blevet en statsminister. Altså så hvis man spoler, så man siger, det er sådan en skilsættende strategisk beslutning, jeg traf. Og den traf jeg på den måde, fordi jeg havde en Claus, som var robust og sagde, det er sådan her, du skal gøre det, ikke? Og sådan kunne jeg nævne mange andre eksempler på nogen, der har haft en eller anden betydning. Jeg havde en klasselærer, Mona hed hun, som var enormt vigtig for mig. Jeg var elendig til at stave, men der var ingen, der vidste, fordi min mor, hun trænede diktater med mig. Altså, du ved, vi havde ord for, og du skal kunne dine ord, og jeg havde nul fejl, hver gang nul fejl, fordi vi trænede jo kraftedeme til bevidstløshed. Ikke? Og så kommer Mona ind i 3. klasse, og så siger hun pludselig, at vi skal have diktat, og jeg bliver jo helt sådan... For så skal vi altså stave ord, vi ikke har øvet os på, ikke? Og så har jeg jo fejl i stort set dem alle sammen, ikke? Og så tog hun sig virkelig sådan en hånd om mig. Altså, kæmpe vigtigt. Altså, udslagsgivende på en eller anden måde. Så hvis man sådan spoler hele ens liv igennem, så er der sådan nogle personer der, som har betydet noget rigtig, rigtig vigtigt på et bestemt tidspunkt, ikke?
Og de personer, Det leder mig hen til noget andet. Du har sagt nogle gange, mens vi har siddet her, at det var tilfældigt. Det var tilfældigt, det blev politik og ikke topadvokat. Det var tilfældigt, da du oplevede det her med 2 kammerater, der stjæler. Den ene går lidt skidt med, den anden gør det ikke. Den uretfærdighed virker der også, som om du kæmper med, når vi taler om drengeakademiet. Men jeg er også lidt nysgerrig på, en ting er tilfældige øjeblikke, og så er der, når du griber et øjeblik. Men du er måske inde på det lige nu, men hvad er et definerende øjeblik eller øjeblikke for dig? Hvad har været essentielt? Der var Mona, der var nogle øjeblik med din mor, men hvad har været nogle af de her afgørende øjeblik for dig?
Det er jo ikke sådan, jeg tror bare på skæbnen, altså, og alt bare er tilfældigt. Det tror jeg ikke på, men der er noget tilfældighed inden år, og så tror jeg, at den måde, du er rustet på til at gribe tilfældigheden, er udslagsgivende for, om, altså hvad der kommer ud af det. Ikke? Og det er jo derfor, det er så vigtigt at have de der basale værdier på plads, og og vedholdenhed og nysgerrighed og social intelligens og sådan noget. For så kan du carpe diem, så kan du gribe dagen, ikke? Men du kan jo ikke bare skabe dagen. Altså, du kan jo ikke, jeg tror ikke på, at man kan sidde og beslutte sig for, at jeg vil gerne være statsminister. Altså, det tror jeg simpelthen ikke kan komme til at lykkes for nogen. Men man kan ligesom være indrettet på en sådan måde, at hvis dørene begynder at stå på klem, så kan du lirke dem op og vælge at gå ind af dem. Og hvis jeg kigger på dem, så er det er jo tilfældighed på tilfældighed på tilfældighed, der har skabt mit liv, ikke? Altså helt basalt startende med, at da jeg går i gymnasiet og beslutter mig for, at jeg godt tænker mig at være ungdomspolitisk aktiv, så rekvirerer jeg materiale fra 3 ungdomspolitiske organisationer, hvor jeg tænker, det er sådan cirka en af dem. Og vælger så Venstres Ungdom og bliver kontaktet, og de inviterer mig til et møde, der foregår ude på Frederiksbarmsavis på Milensvej i Hillerød. Der tager jeg ud en aften, kommer ind i lokalet, der sidder 12 unge mænd, kun mænd, alle sammen på år ældre end mig. Det lyder selvfølgelig fordomsfuldt, det jeg nu siger, men det er et rædselsfuldt møde. Altså det forekommer at være selvsmagende og virkelighedsfjernt. Der er en landsformand for VU, der har været på en rejse i Nicaragua, og det er jo også spændende, og så det handler om det og sandinisterne og sådan noget, og det er jo rimeligvis spændende, det interesserer bare ikke mig, altså fordi jeg er optaget af nogle helt andre ting, op fra Græsted og spejder, og jeg er slet ikke til på det tidspunkt i mit liv at sidde og tænke revolution i Mellemamerika og sådan noget. Altså det er på alt for højt abstraktionsniveau. Så jeg tager hjem fra det der møde og tænker, at det der gider jeg simpelthen ikke at være med til. Altså, det har ikke noget med mig at gøre. Og så går der en måned, og så er der en, der hedder Orla, som så er formand for Venstre i Græske Leje, og som også har været formand for skolenævnet på Græste Skole, hvor jeg sidder som elevrepræsentant, som ringer til mig en aften og siger, nå Lars, jeg forstår, du har vist interesse for Venstres Ungdom. Ja, jeg har også været til et møde. Nå, hvordan var det? Jamen, det var helt forfærdeligt, siger jeg så. Og det gider jeg ikke at være med i. Og så siger han, nå nej, men det er jo heller ikke på den måde. Du kan jo bare lave din egen forening. Ik? Og der tænker jeg, altså hvis han ikke havde ringet der, og er det ikke bare det tilfælde, at ham der, der var formand for skolenævnet, som altså kendte mig personligt, også var formand for Venstre i Græske Leje, og systemerne havde virket godt nok til, at nogen havde sagt, at der er en ung mand fra Græske Leje, der viser en interesse, vi har ikke hørt fra ham siden. Så jeg ikke har fået den opringning, jamen så var jeg aldrig kommet til, så var jeg aldrig startet Venstres Ungdom. Altså det var jeg aldrig. Og hvis ikke jeg var startet Venstres Ungdom og stiftet en forening op på Græsted Kro der i 81 eller 80, jamen så har jeg jo ikke siddet her i dag. Altså så det er jo, det er bare et eksempel på et tilfælde, og det er der jo enormt mange af. Ikke? Så starter jeg Venstres Ungdom, starter min egen forening, begynder at blive grebet af det, har en anden tilgang end det der Nicaragua. Vi laver ungdomsboligformidling i Græsted, Gilleleje og Helsing, og vi forsøger at overbevise kommunen om, at en nedlagt plejehjem skal laves om til ungdomsboliger. Altså, det er meget mere sådan noget lokalt ting, der interesserer mig. Og så kommer jeg så med i noget landsarbejde, kommer med i et internationalt udvalg, og er i Moskva i 85, hvor Gorbachev er der, og vi demonstrerer mod deres besættelse af Afghanistan, og vi bliver pludselig sådan en slags helte i Venstres Ungdom, fordi vi har været ude og kæmpe mod kommunisterne og så videre. Og så er der et landsmøde i VU, hvor den ene fløj, fordi i alle sådan nogle ungdomsorganisationer, der er 2 fløje bare per definition. Der er ingen, der rigtig kan redegøre for, hvorfor der er det, men det er der. Og den ene fløj sætter sig både på formands- og næstformandsposten. Og det er aldrig rigtig sket før, fordi det plejer at være sådan en del. Den ene sorte fløj tager den ene, og så tager den røde fløj den anden. Og så nu er de sorte så taget begge poster. Og så står den så på hævn året efter. Ikke? Du skal de røde tage posten tilbage. Og der bliver jeg inviteret over på et kollegie i Aarhus. Jeg bor i rød land. Altså det bliver bare defineret på, hvor bor du, og ikke andet. Og der er der så sådan en møde, der handler om, at nu skal man så prøve at få næstformandsposten tilbage. Og så går man alle navnene igennem på dem, der ligesom er top of the pop i vores organisation på det tidspunkt, og de falder sig alle sammen, fordi de prøvede også sidste år og blev ikke valgt, og bum, bum, bum. Og pludselig plejer peger flaskehalsen så bare på mig, altså ud af ingenting, siger de, så må du gøre det, Lars, ikke? Og så bliver jeg pludselig ophøjet til sådan den, der skal erobre det der terræn tilbage. Og så begynder de der strateger at regne på stemmer og sådan noget, og finder ud af, nej, men det er i virkeligheden nok nemmere at vælge formanden end næstformanden, ikke? Og så bliver jeg så udset til at være den, der skal gøre det, og så bliver jeg så gjort til landsformand for Venstres Ungdom. Og det er jo også sådan lidt et tilfælde på en eller anden måde, ikke? Altså, så der er rigtig mange tilfældigheder. Og det er der i politik. Hvis jeg kan huske, da jeg kom i Folketinget første gang i 1994, det var første valg efter, at Slytter havde overladt magten til Nyrup efter Tamilsagen. Vi var relativt mange unge, der var valgt ind. Alle de gamle tog alle de store overførerskaber, fordi de havde været minister. Så var der gruppemøde over i Tivoli en aften, lige da Folketinget var nysammensat. Og der sad vi så de unge tilbage, da de ældre var gået hjem. Og til sidst sad vi kun to tilbage. Og jeg sidder så tilbage med en, som så siger til mig, Lars, altså det var sent, ikke? Så siger han, jeg har tænkt mig at gå hele vejen. Jeg har tænkt mig at gå hele vejen. Og du skal være min wingman, sagde han så, ikke? Og det er jo mange, mange år siden, han ikke blev genvalgt til Folketinget, ikke? Altså, og det endte med, at det var mig, der gik hele vejen, ikke? Og det er bare et eller andet med, at det kan ikke lade sig gøre at gøre karriere. Man kan ikke karriereplanlægge i politik, og det kan man simpelthen ikke. Så det er jo tilfældet, der gør, at jeg ender op med at blive statsminister. Men det er jo min egen personlighed, der har gjort, at jeg var i stand til at gribe det tilfælde, ikke? Og det tror jeg gælder rigtig meget her i livet. Altså, fuld respekt for dem, der starter med at gå til tennis som 6 år og siger, at jeg skal vinde en Grand Slam, og så og måske også kæmper sig op til det, ikke? Men det er, tror jeg, undtagelsen til hovedreglen om, at det meste i livet består i at gøre dig klar til at gribe chancen, når den opstår, ikke?
Jeg kan ikke, nu når vi nærmer os afslutningen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, i bogen, der skriver du sådan, der nævner du et fornemt citat fra Paul Hartling, omkring at politik er som at ride en vild tiger. Jo længere du bliver siddende, jo længere tager den der dybere og dybere ind i junglen, og hvis du falder af, så bliver du et.
Ja.
Så for det første vil jeg ønske, at du bliver siddende på tieren, Lars, med det projekt, som du har gang i. Men jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, som formentlig bliver mit sidste. Hvis du skulle give dig selv et godt råd til en teenageudgave af Lars Løkke, med den visdom, du ligger inde med i dag, så du kunne rejse tilbage i tiden, hvad vil du så sige til en ung udgave af Lars Løkke?
Det er godt nok svært. Jeg tror måske, det bliver sådan noget helt gammeldags noget, som mine forældre egentlig også forsøgte at sige til mig. Tag nu en uddannelse først, eller sådan noget. Det tror jeg virkelig. Måske lidt mere, altså, lidt mere ro på, ikke? Fordi jeg har også haft nogle perioder i mit liv, hvor jeg har været lige, altså hvor det har været lige ved at knække for mig, ikke? Jeg havde særlig grad 4 år der, hvor jeg var blevet en ny amtsborgmester i Frederiksborg Amt, Danmarks yngste amtsborgmester til dato. Uffe gik af, da han ikke vandt det valg i 98. Så blev jeg næstformand for Venstre. Var i Folketinget. Så jeg var folketingsmedlem. Jeg var amtsborgmester. Jeg var næstformand. Jeg brændte mit lys i alle tænkelige ender. Altså, jeg havde små børn. Jeg var på Amtsgården om formiddagen. Måske til møde på Christiansborg om eftermiddagen. Tog en flyver til Nordjylland og holdt et møde om aftenen, sov i nattoget på vej til København, kørte ind på hovedbanen der kl. 7.15 og tog på Christiansborg og på Amtsgården og tilbage og frem og tilbage. Der var jeg ved at smadre mit liv, altså mit familieliv og mit, og i øvrigt også mit offentlige liv, for alle de der sager, der er klæbet til mig lige siden, som handlede om, at han har kørt i taxa for 178.000 og alt det der, det er jo derfra, altså fordi det var... Det var altså vanvittigt. Så var det amtet, så var det partiet, så var det folketingsgruppen, og hvem skulle betale hvad, og det var... jeg var aldrig hjemme. Jeg var fremgjort over for min yngste søn, ældste søn, som var dreng. Altså, du ved, når jeg kom hjem fredag, så agerede han over for mig, som ham der manden kender jeg ikke. Altså børn er jo rimelig gode, ikke? Altså, og så kunne du bruge hele weekenden på at komme til at lære din egen, blive accepteret af din egen søn på 4 år, ikke? Og så var vi bondkammerater søndag aften, ikke? Og så kørte hele menageriet igen, når du så kom hjem. Måske først fredag 14 dage efter, fordi det også lige var der ved weekend, halløj, ikke? Så var det, sad du dem der fremmedgjorte dreng på 4 år igen, ikke? Det kunne godt være gået helt galt. Altså, det kunne sagtens være gået helt galt. Det kunne endelig være gået galt, altså familiemæssigt med, at min kone havde sagt, det der gider jeg ikke mere, og det var smuldret. Det kunne være gået galt karrieremæssigt ved, at jeg for alvor havde knækket nakken og var færdig på de der sager, der kom i kølvandet på det. Det kunne have gået galt, helt galt fysisk. Altså, jeg kunne have været knækket sammen. Altså, mentalt med stress eller dårlig hjerte eller noget. Altså, det var alt for meget. Så der tror jeg, jeg ville have sagt, det er fint at dyrke karrieren og gribe ud og carpe diemen og alt det der, men altså, der er kun en dag om dagen, ikke? Lidt ro på, tror jeg, jeg ville have sagt.
Og måske vi er tilbage igen med det ydre og det indre.
Ja, men altså det er jo heller ikke, det er jo, men det er jo ikke, for jeg sidder jo ikke tilbage med nogen fortrydelse, vel? Altså jeg har godt nok fået kastet nogle rødvindspletter ned af mig selv, for at bruge dit billede fra starten, altså så er de overført forstand, ikke? Men det har jo også været noget, der har været, altså det har jo så været den negative side af alt det gode, som jeg også selv synes, jeg har oplevet. Ikke? Altså, jeg sidder jo ikke tilbage med nogen fortrydelse. Jeg synes jo, at selv hvis jeg skulle sætte et punktum her, og det var der jo så nogen, der gjorde for 3 år siden, og så insisterede jeg jo på at vende rundt og slå døren ind, og nu er jeg her igen og repræsenterer det tredje største parti efter folketingsvalget og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor det ender, men selv hvis jeg skulle have sat et punktum, så ville jeg jo ikke kunne tillade mig andet end at sige, at det er sgu okay kørt af Boholderens og den ufaglærende søn, ikke? Altså, ja.
Tusind tak, Lars. Jeg synes, at det var nogle fornemme ord. Jeg vil have lov til på min vegne at sige tusind tak for din åbenhjertighed og også din invitation herinde på Christiansborg. Og som jeg ved ikke, om der er noget, du gerne vil dele, eller så vil jeg som altid efter overlade ordet til Henrik her til sidst.
Nej, jeg synes, det har været en sjov samtale. Jeg ved ikke, om jeg har fået talt mig over på en eller anden måde, men for mig, jeg har sådan en yndlingsgruppe af Piet Hein, som jeg egentlig samlede op for mange, mange år siden, som jeg har støttet mig til, og som jo i al sin korthed lyder, der findes en ro, og den beror på, at man er tro mod det, man tror på. Ikke? Og det synes jeg er en meget sådan fornuftig lever af.
Tusind tak. Så vil jeg bare sige endnu en gang tak til jer, der lyttede med derude. Vi er i fuld gang og fortsat, så en gang om ugen, der vil du kunne få et nyt afsnit af podcasten Changemaker, hvor vi har inviteret inspirerende mennesker, der har valgt at gøre en forskel, dedikeret deres liv til at skabe noget, gøre noget, inspirere andre ind i studiet for at få en fornemmelse og en følelse af, hvor kommer de fra, hvad kan de bringe til verden, og kan vi få en lille bit smule inspiration undervejs. Det her var ikke nogen undtagelse. Det her, det er tidligere statsminister af flere omgange, Lars Løkke Rasmussen, som vi har haft mulighed for at have med i studiet. Så tak fordi du lyttede med. Der kommer et nyt afsnit igen på næste mandag, så lyt med og have det godt derude.